ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Хто ухвалюватиме парламентське рішення у Верховній Раді України 7-го скликання? Про що свідчить поява в парламенті нових партій? Які зміни можуть відбутися в органах виконавчої влади після парламентських виборів в Україні? Чи мали вплив так звані гречкосії на рішення українського виборця? Про це далі у нашій передачі.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Упродовж тижня, що минає, в наших передачах домінувала тема виборів до Верховної Ради України. Говорили, зокрема, про те, що у Верховній Раді нового скликання не буде стабільної більшості, а натомість ситуативна більшість створюватиметься під важливість для влади голосування. Причому найвідданішими союзниками влади будуть депутати-мажоритарники, які до виборів займалися бізнесом. Про формат нової парламентської більшості з політологом Костянтином Матвієнком та соціологом Михайлом Міщенком говорив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Матвієнко, можна зробити висновки про те, хто ухвалюватиме парламентські рішення?
Який висновок можна зробити однозначно? Що партія влади, ставлячи собі за мету створити більшість одноосібну, цієї мети не досягла. Тобто без комуністів партія влади створити надійну більшість не зможе. Зможуть виникати якісь асоціативні речі по окремих законах, але надійну пропрезидентську більшість партія влади створити не може. З цієї точки зору, як на мене, це є поразкою партії влади. Тепер, чому ці вибори є, умовно кажучи, поразкою об'єднаної позиції «Батьківщина»? Головним чином тому, що вона не змогла набрати більше голосів у відсотковому відношенні, аніж набрала партії влади. При тому, що, як на мене, хоча пан соціолог може мені заперечити, як на мене, у суспільстві був потенціал для того, щоб опозиція, опозиційно налаштовані громадяни отримали свою більшість у Верховній Раді. Зараз бачимо, що дієздатність цього парламенту буде, як на мене, обмеженою саме з точки зору еклектичності його складу. Тобто комуністи, які позірно опонують олігархам, олігархи, які отримали недостатню більшість, і доволі еклектична опозиція, хоча вона зараз, опозиція, демонструє принаймні суспільству, що готова працювати спільно.
Пане Міщенко, а про що соціологія свідчить? Які очікування виборців є від того парламенту, який ми вже з великою долею ймовірності бачимо?
Наші дослідження показують, що взагалі-то очікування були не дуже високими. Коли ми запитували, чи зможе наступний парламент вирішити актуальні проблеми суспільства, то частіше люди давали негативну відповідь, в тому числі і виборці партії влади. Очевидно, це пов'язано загалом з негативним ставленням до політиків, до політичних партій, що вони мало звертають уваги на інтереси людей. І частіше люди голосували за принципом меншого зла.
Пропоную послухати коментар депутата-комуніста, який, в принципі, скептично відгукується про можливість створення більшості з партією регіонів. Це Олександр Голуб.
Справа в тому, що для того, аби створювалася більшість, вона повинна створюватись на якихось засадах. Тобто повинні бути спільні засади. На сьогоднішній день мені важко уявити, що такі засади будуть знайдені з партією регіонів.
Пане Матвієнко, як, враховуючи побажання виборців партії регіонів, небажання комуністів, як в такій ситуації регіоналам творити стабільну більшість?
Тільки що відбулася доволі символічна річ, я вперше чув, щоб оцей народний депутат-комуніст говорив українською мовою. Хоча він львів'янин, він українську знає, але він принципово говорить російською. Те, що він після виборів раптом заговорив українською мовою, очевидно, теж є свідченням того, що партія комуністів не зовсім готова утворювати більшість з олігархами. Комуністи мають феноменальний інстинкт політичного виживання, феноменальне чуття. І вони розуміють, що від партії регіонів суспільство просто втомилося. Незважаючи на те, більшість, яку зараз отримала партія регіонів, вона далі буде втрачати свій рейтинг. Тому комуністи будуть шукати способів виживання в наступному політичному житті, яке буде без партії регіонів. Відтак вони або ж заявлятимуть про свою формальну опозиційність, хоча за потрібних обставин вони будуть голосувати все одно з партії регіонів. Першим голосуванням, яке буде знаковим, це буде голосування за обрання голови Верховної Ради. Партія регіонів на цю посаду запропонує або Олександра Лавриновича, або Олександра Єфремова, таких от, ну, визначних регіоналів, так, тобто помітних регіоналів. Отже, комуністи, очевидно, за посаду першого заступника голови Верховної Ради можуть це голосування підтримати. І це вже буде ознакою формальної коаліції комуністів із партією регіонів.
Звичайно, партія регіонів готова утворювати союз, я думаю, будь-з ким, хто на це погодиться. Але, судячи зі всього, погодиться на це мало хто. Як уже зазначалося, передвиборна риторика комуністів була надзвичайно радикально опозиційною. Причому створювалося враження, що вони перебувають у більш радикальній позиції, ніж Батьківщина, скажімо. І тому в цьому сенсі комуністам буде дуже важко пояснити своєму електорату, якщо вони захочуть піти на союз із партією регіонів, чому вони пішли на цей союз. Тому що це буде виглядати як обман свого електорату. Те саме стосується і партії «Удар». Якщо вони підуть на союз із партією регіонів, вони себе поховають своє політичне майбутнє. Тому союзи із політичними партіями для регіонів, для партії регіонів буде утворити дуже важко. Звичайно, лише буде долучити до більшості так званих самовисуванців. Багато із них є, власне, кандидати від партії регіонів, які не афішують свої партійні належності. Ну, можливо, є такі самовисуванці, які з самого початку не були кандидати від партії регіонів, із якими можна буде домовитися. Чи вдасться їм домовитися зі всіма самовисуванцями? Мабуть, ні. Але значна частина вдасться.
Пане Матвієнко, як ви вважаєте, позапартійних депутатів-мажоритарників вистачить для того, щоб з ними у партії регіонів періодично утворювалась необхідна більшість для ухвалення рішень? І чи зможе партія регіонів позапартійних депутатів-мажоритарників мотивувати чимось для того, щоб вони голосували так, як потрібно партії регіонів?
Дозвольте почати з другої частини вашого питання. Чи зможе мотивувати? Розумієте, партії регіонів самі їсточки хочеться. Посад, бюджетних потоків, ще не роздерибаної власності, вже не так багато залишилося для того, щоб когось мотивувати. Отже, з мотиваціями у них можливості будуть вкрай обмежені. А тепер, що стосується, чи зможе утворити більшість. В даному разі я не вважаю, а я рахую. І рахуючи, я бачу, що щонайбільше партія регіонів може мати десь 215 депутатів, які разом з пропорційною частиною їхнього списку, разом з їхніми мажоритарниками, разом з тими самовисуванцями, які все-таки зіллються до партії регіонів. Отже, у них не вистачає можливості для створення більшості. Що стосується комуністів, ми з вами цю перспективу обговорили, але тут дуже важливо, що з точки зору саме мажоритарних самовисуванців, це люди, які стартують у політиці, для яких зараз, в принципі, закладаються підвалини їхньої політичної кар'єри. І ось тут питання, наскільки опозиція буде спроможною запропонувати цим мажоритарникам не гроші, не майно, не земельні ділянки. А наскільки вона їм зможе запропонувати перспективні політичні змісти? От зараз опозиція, і ось тут ми можемо торкнутися питання партії «Удар», опозиція говорить про такі достатньо банальні і не зовсім реальні речі. Денонсація харківських угод. Денонсувати їх треба, але чи є до цього можливості? Скасування закону Колесніченка-Ківалова. Ну, давайте подякуємо пану Колесніченку, пану Ківалову, пану Табачнику за такий високий відсоток партії «Свобода». От мені закидають, мовляв, в Польщі немає таких націоналістів в парламенті, які є в Україні. Але ж в Польщі і Табачника з Колесніченком немає. Отже, тому партія «Удар», очевидно, буде орієнтуватися все ж таки на опозиційну діяльність. Що потрібно опозиції? Що запропонувати мажоритарникам? Це єдиний політичний суб'єкт. Тобто опозиція має бути єдиним суб'єктом. Що для цього потрібно? Вперше, що вони мають поставити в парламенті, це закон про політичні партії. Друге, закон про опозицію. Тепер давайте подивимося.
А чи у них буде достатньо голосів, щоб ухвалити?
Я кажу, Дмитре, про постановку питання. про постановку питання. Тут важливо не в парламентом запліднити, а саме цією ідеєю не парламент запліднити, а саме суспільство. От давайте проінтерпретуємо виклики, які зараз стоять перед опозицією. Перший виклик – це місцеві вибори наступного року. Вони мають виступити там єдиним суб'єктом, пропонуючи участь у цьому проєкті і мажоритарникам. Друге – це президентські вибори 2015 року. Але перед тим усім – це вибори у місті Києві, Київського міського голови і Київської міської ради у році наступному. Отже, наступне, що дуже важливо, закон про місцеві вибори. От ми зараз з вами тут сидимо в теплій студії, в комфортних умовах, а по багатьох виборчих дільницях люди стоять у величезних чергах, не можуть здати протоколи. Так от, закон про місцеві вибори має виключати такі можливості. Треба орієнтуватися вже на застосування цифрових технологій у волевиявленні. Це теж має запропонувати зараз опозиція. Тобто, ну і звичайно, закон про столицю України, місто Київ. Тобто, якщо вони зараз зуміють внести в політичний дискурс справді актуальні, практичні абсолютно питання, а не займатися ну всякими там ідеологічними речами, які, направду, не мають реального підґрунтя в суспільстві. Ось тоді опозиція зможе, замотивувавши і мажоритарників, виступати єдиним фронтом проти того зловорожого режиму, з яким вони нам обіцяли боротися.
Пане Міщенко, у виборців, у прихильників партії регіонів, в принципі, є готовність сприйняти союз партії регіонів з ударом. А чи от виборці удару сприйняли б альянс, навіть там ситуативний, Віталія Кличка з партією регіонів, з владою?
Думаю, що вони до цього поставилися б негативно, оскільки, як поки свідчать соціологічні опитування, виборці партії удар – це все-таки переважно опозиційно налаштовані виборці. Вони до останнього моменту коливалися, чи голосувати їм за Батьківщину, за удар, чи, можливо, навіть за Свободу. Тому подібних очікувань з боку електорату партії «Удар» немає. І «Удар» повинен зважати на ці очікування. Тобто, якщо він хоче, щоб ці люди, які голосували за нього, і в майбутнього, він не повинен йти на союзи з партією регіонів.
Опозиційні виборці, от, скажімо, опозиція перед самими виборами активно розігрувала таку тему підписання угоди про спільні дії в наступному парламенті. Очевидно, і виборці опозиції хотіли бачити всі опозиційні сили, щоб вони мали між собою якусь взаємодію, діяли злагоджено. Наскільки такі очікування опозиційних виборців примушуватимуть саму опозицію до згоди, чи з іншого боку президентські амбіції на 2015 рік тут відіграють більшу роль?
Я думаю, що амбіції, пов'язані з майбутніми президентськими виборами, будуть діяти дещо пізніше. Поки що вони, на мою думку, не впливатимуть на, і чимало впливатимуть на політичну поведінку лідерів політичних партій. Я думаю, що логіка політичних подій веде все-таки опозиційні сили до об'єднання. Цього від них очікують виборці. Яким саме буде це об'єднання, поки що невідомо, і, мабуть, це не має істотного значення. Але сама логіка політичних подій веде до такого об'єднання.
Пане Матвієнко, а чи не вийде так, що конкуренція всередині опозиції просто виштовхає якусь політичну силу? Ну, адже ми бачили всі в ході передвиборної кампанії, що опозиціонери між собою конкурували ну не гірше, ніж, скажімо, вони змагалися з владою. А чи не призведе така конкуренція до того, що когось виштовхують на союз з владою?
Я сподіваюся, що ні. Дозвольте з вами не погодитися, що опозиція взаємопоборюванням займалася більше, ніж вона це робила з владою.
Не менше.
Я думаю, все ж таки, що особливо зараз, все ж таки опозиція виступає як такий конгломерат союзників, і це дуже добре. Для того, щоб не відбулося цього виштовхування, опозиція справді повинна озброїтися певними змістами. Я вже сказав про те, що це має бути новий закон про місцеві вибори. Додати тут треба, що вибори місцеві мають відбуватися в два тури, щоб не відбувалося так, як у нас зараз на парламентських виборах відбулося, що дві третини округу проти цього кандидата, категорично проти. Але за рахунок того, що закон дозволяє пройти за відносною більшістю, все одно проходить та людина, проти якої налаштовані більшість її виборців. Такого бути не повинно. Отже, закон про місцеві вибори. Далі, дуже великим випробуванням для опозиції, але в мене є надія, що вона його подолає, буде визначення єдиного кандидата на посаду київського міського голови. От якщо опозиція спроможеться вже зараз, провівши праймеріс, кастинг, називайте це як завгодно, назвати, що ось ця людина вже сьогодні є нашим тіньовим міським головою, і ми пропонуємо його, це буде дуже потужна заявка на перемогу єдиного кандидата на президентських виборах. Отже, наступний етап – це визначення єдиного кандидата на президентських виборах.
У 2008-му Кличко і Тимошенко не змогли з приводу цього домовитися. Як ви думаєте, що їх з'явились нові обставини, які змусять їх домовитись зараз?
У нас є така традиція не вчитися на власних помилках. Ми пам'ятаємо, що жодного разу опозиція до влади в Україні не приходила в чисту. Прихід до влади опозиції завжди був спричинений тим, що сама влада кололася. От відколовся Ющенко від Кучми, так, якого він ще батьком недавно називав, став, так би мовити, на бік народу і прийшов до влади. Але ж влада теж врахувала цю помилку. Тобто партія регіонів являє собою єдиного монолітного політичного суб'єкта. Не сподівайтеся, що вона розколеться. Вона не розколеться. Інша річ, що, звичайно, панове олігархи, які зараз певною мірою піймали облазні на цих виборах, багато їхніх ставленників не потрапляє до парламенту саме тому, що придурювалися опозиційними або ж йшли від влади. От панове олігархи зможуть, звичайно, загравати з опозицією. Ми знаємо, що і представники олігархічних кланів є в усіх, без винятку, списках переможців. Але, знов-таки, отут опозиція має, озброївшись єдиними кандидатами і єдиними політичними змістами, можливо, виступаючи єдиним фронтом, щось подібне до народного руху 89-90 років, тоді вона має шанс на реальну перемогу.
Хто ухвалюватиме парламентські рішення у Верховній Раді України 7-го скликання, у прямому ефірі Радіо Свобода з політологом Костянтином Матвієнком та соціологом Михайлом Міщенком говорив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Якби «Свобода» і «Удар» були в парламенті, не було б ні харківських угод, ні мовного закону, переконаний політолог Віталій Бала, який вважає появу нових партій в парламенті великим плюсом. На думку письменника Сергія Борщевського, поява нових партій у парламенті є свідченням небайдужості та попиту на нові сили, який є в суспільстві. З гостями Радіо Свобода спілкувався Віталій Портников.
Пане Віталію, ви як вважаєте, партія Гриль розуміє, що з нею робити?
Давайте почнемо з того, що план, він безумовно здійснився, тільки буде серйозні втрати. Про це мало говорять, умовно кажучи, відсотків набрали менше, ніж на всіх виборах парламентських до того, чи 2006, чи 2007 рік. Але питання навіть не в цьому. Кількість голосів значно зменшилася. Явка зменшилась, і відносно цього та підтримка, яка була в партії Гриль, вона суттєво зменшилась відносно якраз саме голосування людей. Не говорячи вже тільки про якісь відсотки. Чи знаєш, що буде робити? Я думаю, що владі по великому рахунку потрібно серйозно осмислити це, що відбулося, і поменше говорити про перемогу, а реально оцінити ситуацію, яка склалася.
Бо ж вони оцінюють?
Бо, поки що таких в мене нема даних, що вони оцінюють реальну ситуацію, яка склалася. Судячи із тих дій, які відбуваються навколо всіх цих виборчих процесів, я маю на увазі навіть ці округа кулаки, оскільки часу вони тянули, треба було швиденько закрити раз, два, три, щоб ніяких претензій не було.
Обов'язки.
Ні, тут у влади було два головних питання. Це результат або любою ціною, або легітимізація. Мені вважалося, що вони вибрали легітимізацію. І таким чином не мати ніяких проблем і гачків, з яких можна їх зачепити, почати спілкування як із Європою, так і з Сполученими Штатами, нормально показавши, що вибори пройшли без зауважень суттєвих. І тут ми маємо під носом Києва зразу такі незрозумілі для мене речі. Це говорить про те, що висновків, в принципі, не зроблено. Треба було питання раз закрити і почати далі рухатися. Тому, скоріш за все, зараз, ви пам'ятаєте, було в них дві серйозні заяви. Ми будемо мати 300 голосів. Друга, ми самі сформуємо більшість, ні перше, ні друге не виконано. Я думаю, що вони сценарій, якщо не буде виконано, скільки всього собі не писали. І зараз, напевне, будуть сідати і писати той сценарій, що ж вони будуть робити в цій ситуації. Бо надіятися тільки на мажоритарників, мені видається, не зовсім правильно. Вони трохи деполітизують парламент. Комуністи, почувши, що в них і підтримка росте, я думаю, Петро Миколайович вже десь бачить себе як одним із учасників перегонів на президентських виборах. І більш того, фактично всі політичні сили, за виключенням партії регіонів, як би це не смішно звучало, зайшли і збільшили свій результат на критиці саме партії регіонів, на критиці саме влади. І немає ніякого сенсу ні технологічно, ні ідеологічно Петру Миколайовичу так от піти і формалізувати якісь свої стосунки в парламенті з партією регіонів. Я думаю, це також серйозне питання, на яке партія регіонів має ще дати відповідь.
Пане Сергію, ваша думка?
Абсолютно згоден. По-перше, ми маємо дві нові політичні сили в парламенті. Це УДАР і Свободу, які досі не були парламентськими партіями. Це, звичайно, змінить якість парламенту. Я тут хотів би сказати от про що. Колись я був довіреною особою. Був такий перший заступник міністра закордонних справ Антон Денисович Бутейко. І ми в той час зробили дуже просту штуку. Ми від наших посольств в Європі, тобто від Польщі до Португалії, попросили інформацію про якісний склад парламентів цих країн. І я пам'ятаю ті цифри. Я не можу сказати зараз точно по країнах, але від 56 до 82% депутатів тих парламентів були професійні юристи та економісти. У нас на той час, коли балотувався Бутейко, а переміг в тому окрузі Косаківський, на той час таких професійних юристів та економістів було лише 7% серед кандидатів. Тобто далі вони ще розчинилися, ті відсотки, уже в якісному складі Верховної Ради. І от про це краще було б нам замислитися, оскільки ми ж знаємо випадки, коли непрофесійно пишуться закони. Останній такий кричущий – це мовний закон Ківалова-Колісніченка. Мені доводилось його розбирати дуже ґрунтовно. І маю відповідь Литвина, який фактично згоджується з моїми висновками і висновками мого колеги-юриста. От про професійну якість нашого парламенту треба думати дуже серйозно.
А пане Андрію, а ваша думка, що може змінитися в парламенті після того, як він почне працювати? Наскільки взагалі готовий скористатися владою новою президент? Наскільки взагалі парламентарі будуть готові бути відданими керівникові держави?
Я гадаю, що у цієї влади, у партії регіонів, у партії влади в широкому смислі слова, є розуміння, що робити зараз з Україною і яким чином використовувати владу. Ну, Україна в їхніх стратегічних планах – це країна, до якої вони мають стратегію на короткий термін. Тобто вони не розглядають ситуацію, що Україна буде існувати вічно. В їхній стратегії Україну треба додерибанити за короткий термін. Тому стратегічне завдання цієї Верховної Ради – додерибанити те, що ще якимсь чином не додерибанено. Тобто землі сільськогосподарського призначення, газопровод, газосховище і так далі. Я думаю, що в свідомості партії влади на Україні поставлено жирний хрест. Вони своє майбутнє ніяким чином не пов'язують з Україною. Можливо, тільки лише окремі люди пов'язують своє майбутнє не з усією Україною, а, скажімо, з Кончою Заспою чи з Межигір'ям. Але в їхньому розумінні ця країна не буде існувати вічно, і тому треба все з неї віджати, що тільки можна, і потім поїхати звідси в правильному напрямку. У мене нема сумнів, що в них буде проста більшість. Партія регіонів плюс, назвемо це так. Да? Мажоритарники партії, від партії регіонів, вони підбиралися, як правило, це не просто випадкові люди, а це конкретні фронтмени цієї партії, під яких зачищалися ті чи інші округи. І яким чином пораховано за них голоси в Харківській області, в Донецькій області, в Криму, це дуже-дуже сильне питання велике, яке ставить під сумнів легітимність цих виборів. І ще дуже серйозне питання, це ті депутати, які пройшли по мажоритарному перетарці, як самовисуванці, як незалежні, але реально від партії регіону чи від влади, що зараз є синонімами. І таким чином, з урахуванням таких депутатів, у партії регіонів, я вважаю, є зараз проста більшість, а чи буде в неї конституційна більшість, це треба попитати Петра Симоненка, незалежного принципового лівого комуніста, який геній політичного маркетингу 20 років, чи навіть 30 років в політиці, і от Ільича до Ільича без інфаркту і параліча, да?
Дякую, пане Андрію. Пане Віталію, ви хотіли щось відреагувати?
Так, так. Я якраз, коли я говорив про мажоритарників, мав на увазі самовисуванців, які там, безумовно, мова не йшла про
мажоритарників.
Але навіть з ними там, ну, 191, 397, про сама максимальна цифра, яка може бути в партії регіонів, тобто їм треба добирати або самовисуванців, або комуністичну партію. Чи захочуть самовисуванці формалізувати ці стосунки? Я б, наприклад, їм радив створити свою фракцію, можливо, дві фракції. Це б убезпечило їх, щоб вони йшли чи до меншості, чи до більшості, і таким чином могли би себе позиціонувати і вирішувати безпосередньо свої питання. Більше того, самосуванці, як кажуть, є велика різниця. Тому що є ті, які абсолютно не допомагала влада, і вони виграли, і пройшовши цю серйозну битву, я дуже сумніваюся, що вони будуть ходити строєм з партією регіонів. І друге, навіть ті, які мали якусь підтримку партії регіонів, їм давалося це не дуже просто, вони потратили серйозні достатньо ресурси. Мені, наприклад, важко уявити, що пан Жванія буде бігати, блокувати для партії регіонів трибуну, там не пускати когось іншого із своїх, там, скажімо, колег, якими він був з нашої України. Це перша теза. Друга теза. Коли ви говорите, Андрій, про дерибан, я думаю, що в даному випадку Україні і українському парламенту трохи повезло в сенсі свободи. Мені чомусь видається, якби Свобода і Удар були в парламенті, не було б ні харківських угод, не було б і мовного закону прийнято цією Верховною Радою. Тому ті дерибани, які треба, щоб Верховна Рада проголосувала, я думаю, що чи навряд чи вона зможе буде це зробити, їм дуже буде дуже складно. Тому це вже є насправді великий плюс, тому мені видається, треба бути більш таким оптимістом-реалістом, ніж у випадку, скажімо, того, про який ми тільки що чули, що все в нас буде, що там роздерибанять. Так, вони, можливо, хочуть, але між хотінням і бажанням є ще один такий проміжок. Це треба змогти це зробити, це треба мати інструмент, щоб за допомогою цього зробити той дерибан. І в цій ситуації, насправді, я думаю, що не все так буде просто, як здалося. Більше того, не впевнена, насправді, перемога партії регіонів. Київ, до речі, це показав, Київська область серйозно показала. Це певний сигнал суспільству, і не такі, скажімо, нерозумні, м'яко кажучи, ці самовисуванці-мажоритарники, щоб вони от назавжди зв'язували себе з тою чи іншою владою. Я думаю, що та перші якісь місяці, можливо, півроку, будуть якісь ситуативна більшість голосувати. Чим ближче до президентських виборів, тим ця більшість буде нестійкою, і люди будуть намагатися ставити, робити ставки і на інших кандидатів, щоб бачити себе в тому майбутньому.
Будь ласка, пане Сергію.
Ні, я хотів підтримати і додати.
Ти вже двоє.
Обох.
Це розумний. Це розумний хід.
Річ у тім, що тут уже говорили, на що треба було б звернути увагу партії регіонів. Так от є два чинники. Це столиця, перше. І це, як екс-дипломат, я можу вам сказати, закордонний виборчий округ. Тому що там люди не за гречкою йдуть. І це закордонний виборчий округ, який, умовно кажучи, від Киргизстану до Канади. Це один округ. І от подивитися, як проголосували громадяни України за кордоном, це надзвичайно важливо. Це для партії регіонів теж такий дзвіночок.
Я з цим не погоджуюсь. Я можу вам сказати, як теж, як колишньому дипломату, досить просту річ. Наші громадяни, які працюють в країнах Західної Європи, намагаються працювати легально. І намагаються за можливістю реєструватися. Вони не всі це можуть робити, але ті, хто можуть, це роблять. В Західній Європі працюють, як правило, вихідці з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, здебільшого західних областей України. Наші громадяни, які працюють в країнах Східної Європи і Євразії, зокрема в Росії, намагаються по можливості не реєструватися.
Я це знаю.
Навіть якщо є така легальна можливість. Таким чином, на нашому консульському обліку в посольстві Російської Федерації в Москві знаходиться набагато менше людей, вихідців східних
регіонів. Ніж у Португалії,
ніж у Португалії, так. Тому передбачати, що закордонний округ проголосує за свободу, це просто розуміючи, як відбуваються міграційні процеси і процеси реєстрації в консульських відділеннях. Можна було б.
Тим не менше, це надзвичайно важливий показник. Це голосували вільні люди. От про що я кажу.
Ну, але ж львів'яни теж вільні люди, таким чином проголосували за свободу. Мені здається, що просто за кордону голосують так, як голосують їхні співвітчизники в Україні. Може, я не правий?
Я беру абсолютно всю масу наших громадян, звичайно, далеко не всі з них на консульському обліку.
Так, звичайно. Я хотів пана Андрія запитати, може він нас судить. Будь ласка, Андрій.
Друзі, по-перше, зважте на те, що, якщо я не помиляюся, то всього в закордонному окрузі проголосувало 20 тисяч чоловік. По-друге, зважте на те, що частина цих людей – це люди з Придністров'я. І от якраз чому партія регіонів на другому місці по закордонному округу – наскільки я розумію, це через Придністров'я. Звісно, що великої підтримки партії регіонів чи там комуністичної партії я в Росії не бачу серед російських українців. Не треба робити ніяких стратегічних ставок на закордонний округ. Головна проблема України зараз полягає навіть не в тому, скільки набрала партія регіонів, чи те, що пройшла Свобода, чи те, що пройшов Кличко. А головна проблема полягає в наявності чи не наявності суб'єкту розвитку. Зараз потрібна модернізація знизу, зараз потрібні умови життя, при яких модернізація є трендом, головним мейнстрімом розвитку суспільства. Поки що я не бачу, що хоч для когось з них розвиток України і інноваційний розвиток, модернізація – це справа життя. Якщо в Українській Верховній Раді складеться якась коаліція за модернізацію, за розвиток, то дай Бог. Але поки що я такого собі не уявляю. І якраз це є ознакою того, що Україна є загниваюче суспільство і що Україна позбавлена майбутнього. Вибачте за мій песимізм.
З приводу загниваючої там суспільства я би тут не погодився по тій простій причині, що є вершина айсбергу і навіть ті люди, які прийшли на вибори, а їх там трохи там більше, 58-10%. Я думаю, що при тому, що є серйозне розочарування, це говорить про те, що більше половина громадян України, ті, які мають право голосу, їм таки не байдуже, так, от доля країни. І по великому рахунку, от навіть цей показовий приклад з Києвом, як кияни, тобто столиця, так,
виборювали голоси.
Це говорить про те, що громадянське суспільство, можна його назвати кволим, можна його назвати недосконалим, але воно таке показало, що воно в країні існує. Тепер я погоджуюсь з Андрієм. Завдання реальних так політичних лідерів, політичних сил чи громадських організацій, рухів таке сформулювати ті ідеї розвитку, про які Андрій говорив. І я думаю, що буде достатньо прихильників, які ці ідеї будуть підтримувати.
Пане Сергію, будь ласка.
Саме те, про що я казав. Дві нові політичні сили війшли в парламент, «Удар» і «Свобода». Це якраз і є свідченням небайдужості суспільства, свідченням того запиту на нові сили. Інша річ, що ми прекрасно знаємо і Народно-демократичну партію Пустовойтенка, і багато інших політичних сил різних, які потрапляли до парламента, які не потрапляли до парламента. Ви знаєте, для мене тут важливе одне. Я 2 роки тому, 4, викладав іспанською мовою політологію і історію України в одному університеті київському, тому що там була спецгрупа іспаномовних. І я їм казав, що в Україні на той час було зареєстровано понад 150 політичних партій. Насправді, я кажу, у нас, як в Сполучених Штатах, двопартійна система, комуністи і колишні комуністи. В цьому сенсі мене радує...
Що ця система змінюється.
Да. Мене радує прихід нових сил.
Про що свідчить поява нових партій у Верховній Раді України? Про це в прямому ефірі «Радіо Свобода» з гостями студії, політологом Віталієм Балою та письменником Сергієм Борщевським дискутував наш колега Віталій Портников.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Слухайте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. Продовжуємо. Після парламентських виборів в Україні можуть відбутися ротації в уряді та серед голів обласних державних адміністрацій. Тим часом Микола Азаров має великі шанси зберегти посаду прем'єр-міністра. Бо з огляду на складну економічну ситуацію, бажання обіймати посаду глави Кабміну в інших претендентів не є надто сильним. Про зміни, які можуть відбутися в органах виконавчої влади після парламентських виборів, з політичними експертами Костем Бондаренком та Олегом Медведєвим розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Майже завершилась вже парламентська кампанія. В деяких округах триває підрахунок голосів, але це вже навряд чи істотно вплине на розклад сил. Ми вже бачимо, що партія регіонів вибори виграла з незначним відривом по пропорційній складовій. У неї більший відрив по складовій мажоритарній. Пане Бондаренко, як це вплине на подальшу долю уряду? Як зміниться уряд?
Насправді, я думаю, що це абсолютно жодним чином не буде тим фактором, який буде визначати долю уряду. Долю уряду будуть визначати інші фактори. Ну, по-перше, частина міністрів підуть, очевидно, в Верховну Раду, працюватимуть у Верховній Раді і відмовляться від своїх місць у виконавчій системі влади. Частина губернаторів або підуть працювати у Верховну Раду, як Джига, наприклад, або ж складуть свої повноваження, як ті, хто не справилися із виборами. Верховна Рада у нас має мінімальний вплив на формування структур виконавчої влади. Верховна Рада може затвердити ту кандидатуру прем'єр-міністра, яка буде внесена президентом. Що це буде за кандидатура, ну, покаже час. Цілком можливо, що може залишитися Микола Янович Азаров. Хоча в день початку роботи Верховної Ради, нової Верховної Ради, 17 грудня, Микола Янович відсвяткує свій 65-й день народження. Відповідно, цілком можливо, що це може стати формальним приводом для того, щоб його відправити у відставку. Хто буде його наступником? Зараз називаються 4 кандидатури. Крім нього, називаються 4 кандидатури. Це кандидатура Арбузова, Хорошковського, називаються кандидатури також Акімової і, можливо, Порошенка. Тобто, 4 кандидатури, які, знаєте, лава запасних дуже вузька. Це вада будь-якої влади. Тому сьогодні ми можемо гадати на кавовій гущі. Віктор Янукович продемонстрував, що він, в принципі, може приймати парадоксальні рішення, і ми можемо зараз гадати, хто ж може бути прем'єр-міністром, а він раптом витягне з рукави якого-небудь, там, наприклад, Колобова.
Зрозуміло. Колобов – це у нас міністр фінансів.
Так.
Пане Медведєв, як ви бачите отой розклад новий в парламенті? Чи зможе уряд Азарова втриматися з тим парламентом, який ми зараз маємо? Чи може парламент висловити йому, скажімо, недовіру?
Ну, по-перше, я почну з того, що, як це не прикро, мушу погодитись з Костю, тому що результати парламентських виборів не мають великого впливу на долю уряду. Чому? Тому що після того, як Янукович виграв президентські вибори, коли його обрали на посаду президента з мінімальними повноваженнями, потім він незаконно поміняв конституцію, узурпував значну частину повноважень і повернувся до президентської республіки, зміна ситуація у парламенті не означає зміни уряду. Це перше. Друге, давайте, крім політичного, приймемо ще до уваги деякі економічні фактори, тому що зараз все, що ретельно приховувала партія регіонів в останні дні виборчої кампанії, воно полізло наружу. Держкомстат визнав, що ВВП впало на 1.5%. Раніше стало відомо, що на 7% впало промислове виробництво. І, очевидно, хтось за це має відповідати. І Микола Янович Азаров дуже, в принципі, підходить на роль цапа відбувайла, щоб понести за це відповідальність і залишити місце для іншої кандидатури на посаду прем'єра.
Але ж, з іншого боку, він очолював список, який переміг на виборах.
Ну, по-перше, його список на виборах не переміг. Ви, вибачте, говорите нісенітник.
Чого ж це? Він найближче, найбільше набрав голосів, найбільше відсоток.
На електоральному полі партії регіонів майже не було конкуренції. Опозиційні партії, якщо брати, рахувати разом «Батьківщина» і «Свобода» взагалі йшли одні команду, і вони взяли на 5% вдвох більше, ніж партія регіонів. Якщо додати сюди ще й «Удар», то понад 50% проголосувало проти партії регіонів. А можна ще врахувати і те, що комуністи провели кампанію абсолютно під опозиційними гаслами. Тому про перемогу можна говорити і то незначно тільки по розкладу загальному депутатських мандатів. З урахуванням мажоритарки опозиція має 180, партія регіонів має 196 голосів. Вона не має більшості без комуністів. Інша річ, що доволі таким шахрайським способом, під виглядом самовисуванців, партія регіонів провела в Центральній Україні купу кілька десятків незалежних кандидатів, які очевидно, що в парламенті приєднаються до партії регіонів.
Пане Бондаренко, як на вашу думку, от вибори відбулися, влада сказала, вибори – це одні з найчесніших в Україні. Може, на якісь 34 тисяч дільниць щось не так сталося, але це дрібниці. Потім пішли дуже жорсткі заяви з Заходу. От, наприклад, Хіларі Клінтон сказала, що це крок назад від демократії, держсекретар США. Були інші подібні заяви. А як, на вашу думку, у владі хтось відповідатиме за те, що от така різка пішла критична хвиля з Заходу щодо виборів?
Насправді, критична хвиля Заходу щодо виборів, вона не вплине на визнання цих виборів легітимними. І в цьому погоджуються практично всі експерти. Критика критикою, але що залишається у сухому залишку? Вибори будуть визнані легітимними, і про це вже пішли сигнали і від посольств, і від окремих політиків, які сказали, що все насправді було погано в ході всієї виборчої кампанії. Все було одне, друге, третє, були там такі-то порушення зафіксовані. В день виборів порушень практично не було зафіксовано, що було відзначено більшістю спостерігачів, сказали, що ідеальний день виборів, майже ідеальний. От. А що стосується подальшого, то, відповідно, формула, в принципі, одна і та ж. За винятком кількох політиків, які традиційно виступають з негативними оцінками, так формула приблизно одна і та ж. Що, незважаючи на те, що були порушення, ми сповнені рішучості там розвивати діалог з Україною, підтримувати демократію в Україні, підтримувати демократичні сили і так далі, і так далі. Таким чином, можна сказати, що просто перша частина – це формула, що ми 2 роки вас критикували і критикували правильно, ми не відмовляємося від своїх слів, не збираємося брати свої слова назад. Друге – це, відповідно, подивимось по вашій поведінці, як з вами поводитися далі.
Тобто кадрових перестановок через цю критику?
Думаю, що ні. Якщо і будуть кадрові перестановки, то не через цю критику.
Пане Медведєв, а як на вашу думку, дивіться, опозиція ж теж голосувала за закон про вибори, і своє голосування за закон про вибори вона пояснювала тим, що ну, цей закон буде стояти на перешкоді фальсифікаціям. Тепер опозиція каже про фальсифікації. Тобто, наскільки опозиція також відповідальна за ті фальсифікації, які зараз відбуваються?
Ви знаєте, проблема взагалі зараз не в законі, а в тому, що закони не дотримуються. Ніде в законі не написано, що має відбуватися те, що відбувається зараз на округах. Що має вриватися на наприклад, як це було на Миколаївщині, де переміг кандидат від Батьківщини Карнацький, де були введені дані по протоколах, які свідчать про його перемогу в базу центральних виборчих комісій, в центральну виборчу комісію. І коли на окружну виборчу комісію здійснила напад міліція, і під покровом міліції було введено фальшиві дані, базу даних ЦВК і проголошено переможцем партії РФ. В якому це законі?
З урахуванням цих порушень, от опозиція, набравши істотний відсоток на виборах, вона яких відставок вимагатиме з огляду на, зокрема, і на порушення під час голосування, і, а головне, під час підрахунку голосів?
Ну, опозиція вимагатиме відставки президента Януковича, тому що насамперед він несе відповідальність за те, що відбувається в країні з виборами. От знаєте, ну люди не вміють. Може б вони і хотіли провести вибори чесно, вони не вміють. Їм Господь не дав такого мистецтва, як проводити вибори чесно і демократично.
Але в новому парламенті опозиція ставитиме питання, порушуватиме питання про відставку якихось регіональних керівників?
Я не готовий зараз. При чому тут регіональні керівники? Ну, тому кажу, давайте стрілочників, да, давайте там відставляти членів окружних комісій. В країні є влада.
Але ж дивіться, кажуть, зараз на округах, ми бачимо, спостерігаємо на окружних виборчих комісіях, кажуть членам комісії, кажуть, ви ж відповідатимете за порушення там?
Ні, звичайно, треба на це звертати увагу членів комісії, да, тому що дійсно за законом кримінальну відповідальність несуть насамперед вони. Як це було, до речі, в 2004 році, коли фальсифікатори, які на горі керували цим процесом, поховалися в кущі, а під суди віддавали вчителів, лікарів, які, в принципі, фальсифікували тоді вибори на усну вимогу вищестоящого керівництва. Так само зараз це відбувається. Звичайно, опозиція доводить до членів комісії норми про відповідальність, і на багатьох округах це, до речі, ну, вдалося розблокувати процес підрахунку голосів і зрушити з мертвої точки. А політичну відповідальність несе президент. Очевидно, що міністр внутрішніх справ Захарченко несе відповідальність за те, що міліція або займається, як це було на Миколаївщині, напряму фальсифікаціями, або вона законом зобов'язана, до речі, поганим законом, стежити за збереженням бюлетенів, а на її очах бюлетені псують.
Дякую, пане Медведєв. Пане Бондаренко, а на вашу думку, от порушення, які відбулися в ході кампанії, хтось через це втратить посаду чи ні?
Як показує досвід, переможців не судять. Як тільки десь вибори будуть оголошені, Центральною виборчою комісією вибори будуть оголошені такими, що відбулися, то, відповідно, одразу ж все забувається. Всі включаються у процес формування фракцій, комісій і так далі, і так далі. Всі починають включатися у боротьбу за, скажімо, за свою подальшу кар'єру вже в рамках обраної Верховної Ради. От, і забувається все те, що було до дня підрахунку голосів, кінцевого підрахунку голосів, і згадується це тільки вже напередодні наступних виборів.
Тому кому думає, ще герої України дадуть за цей підрахунок?
Як ви думаєте, пане Бондаренко, у Києві відбудеться зміна влади? Адже всі, ну, може, це не були представники партії регіонів, але це були такі дуже лояльні до влади самовисуванці, то як тепер відбудеться зміна київської влади? Адже зараз київська влада призначається президентом.
Відбудеться, я думаю, що це десь відбудеться у травні-червні наступного року, внаслідок виборів, а не якимось чином, а не волюнтаристським чином. В будь-якому випадку, я думаю, що треба зараз очікувати на вибори у Києві. Коней на переправі не міняють, і влада буде ставити саме на Олександра Попова.
Тобто Попов і лишатиметься владним кандидатом?
Саме так? Так.
Дивіться, тут дійсно парадоксальна ситуація. З однієї точки зору Попов, з точки зору влади, провели в кампанію у виборах. Тобто, якщо брати всіх губернаторів, назначенців Януковича, найгірший результат дав Попов. Тому що всі округи в Києві виграла Батьківщина, в одному окрузі виграв удар Довгого, якого Чумака підтримала так само Батьківщина, два округи виграли взагалі свободівці. Да? Тому перший, кому мав би Янукович знести голову, це Попова.
Пане Медведєв, ви вірите в спільні голосування по євроінтеграції, євразійській співпраці між Батьківщиною і партією?
Особливо по імпічменту президента. У мене таке враження, що всередині в самої партії регіонів визріває доволі велика група незадоволених Януковичем. От зараз багато, знаєте, «Дзеркало тижня», «Українська правда» пишуть, що вже в партії регіонів незадоволені тим, що все під себе гребе сім'я. То, в принципі, з цього робляться припущення, що, можливо, і всередині партії регіонів визріє кілька десятків депутатів, які готові будуть голосувати. Ну, якщо не за імпічмент, то які, очевидно, не проголосують за зміни до Конституції, коли це питання постане. Адже, от знаєте, чому зараз така іде жорстка заруба за 5-6 округів? Да? Це ж не проблема там тільки чи Губського, чи Гереги, чи Супруненка, чи ще там кількох провладних мажоритарників. Є план 300, да? План Януковича, який полягає в тому, що треба зібрати конституційну більшість на 300 голосів, бо парламентські вибори точно показали, що Януковича немає жодних шансів. Він, очевидно, вийде в другий тур президентських виборів, але там він програє. Відтак, єдине, що їм залишається робити, це міняти Конституцію і скасовувати всенародні вибори президента. І оця боротьба там зараз, це ж насправді боротьба не за конкретні мандати окремих депутатів. Це загальнонаціональна проблема, яка курується, очевидно, з адміністрації президента. І кожен голос на рахунку для того, да, щоб якось якийсь спосіб сформувати 300. Поки що не виходить. Да, поки що не виходить. Але є шанс, що в 2015 році сумна історія під назвою Янукович може завершитися, а може й не завершитися.
Про те, які зміни можуть відбутися в органах виконавчої влади після парламентських виборів в Україні, у київській студії «Радіо Свобода» розмовляли політичні експерти Кость Бондаренко, Олег Медведєв та наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Кандидати в депутати, які намагалися купити виборців, зазнали поразки. Принаймні, така тенденція виявилася в одномандатних округах Києва. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай. На його думку, під час нинішньої парламентської кампанії українські виборці підтримували передусім ті політичні сили, які, бодай, декларативно сповідували певну ідеологію. Передусім це стосується Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та комуністів. Водночас Сергій Гайдай зазначив, що декларативне сповідування ідей певними політиками-переможцями виборів не є гарантією того, що нові депутати не перетворяться на тушок. З експертом спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Пане Сергію, отже, ми спробуємо сьогодні з'ясувати, вдалося купити виборців цього разу чи ні, на ваш погляд? Так звані гречкосії досягли успіху чи ні?
Знаєте, мені дуже хотілося б, щоб хтось з експертів зробив карту України, де перемогли гречкосії, а де вони не перемогли. Що сьогодні точно відомо, що Київ гречкосії не взяли. Причому тут йшли самі потужні гречкосії, системні, так звані, які будували мережі. Ця мережа називалася, ну, особисто я називаю «Шалені бабки», але ця мережа називається мережею Черновецького, яку він будував дуже багато років. Це пенсіонери, яким регулярно через систему десятників, домових та інший устрій цієї системи і годували гречкою, тому так і називається гречкосія. А я називаю «Шалені бабки» не тільки тому, що це бабусі, да, які залежні від держави, залежні від грошей. Ще на це дійсно треба було витрачати, ну, дуже великі гроші. Але в Києві вона не спрацювала, і цей феномен вже став реальністю. Я завжди казав, що все ж таки ідея завжди перемагає гроші. А багато хто зі мною сперечався, але саме на цих виборах ідея була дуже потужним фактором. І саме ідею ніхто із політиків не врахував, а вона спрацювала.
В Києві? А по всій Україні?
Ви знаєте, на заході України дійсно там майже дуже мало, можна назвати, округів, де перемогли гроші. Ну, я знаю, що там десь на рівні ще дійшли великі олігархи. Да? Да, було таке. Адмінресурс десь переміг, просто силовим методом зняли з виборів потужних конкурентів. Але все ж таки в містах, це Київ, Західна Україна і по Центральній Україні, значна більшість перемогла саме ідеологія, соціальний запит на протидію владі. Не дуже розумію, що відбувалося на півдні, не дуже розумію, що відбувалося на сході, але треба зробити аналіз і буде все видно.
Ви коли говорите, що все-таки ідеї, які висували певні кандидати в народні депутати, певні політичні сили, цього разу були затребувані виборцем. Так, які у нас політичні сили, на ваш погляд, є ідейними не лише декларативно, не лише в своїх програмах, а й на практиці, на ваш погляд?
Я вам так скажу, що, якщо чесно кажучи, основна маса партій і декларативно теж не є ідейними. Тому що, коли ви ідейна партія, ваша декларація цих ідей повинна спрацьовувати. У наших партій ця декларація не спрацьовує, люди її не пам'ятають. Ну, от я кажу, да, у Кличка немає ідеї. Мені кажуть, ну як, він же там казав у своїй рекламі, ілюстрація, ще щось. А ви спитайте їх виборців, з чим асоціюють виборці Кличка? Не з чим. Не асоціюють, крім самого Кличка, його перемог в боксі і те, що він порядна та чесна людина. Це не ідея. І самі партійці, коли прийти до них, там ударився, сказати, яка ідея вашої партії, да? За що ви готові вмерти? Вмерти, віддати життя. Який сенс?
Варто це робити у 21 столітті у європейській державі?
Ви знаєте, так. Да. Ідея, справжня ідея, це те, за те, що ти готовий віддати як політик життя. Ради чого ти живеш? Чому сенс твого життя? І якщо ти не готовий віддати за це життя, то повинен ти з політики, коли твоя ідея не перемагає.
Гаразд, пане Сергію, удар. Ну, наприклад, комуністи, сила Олега Тернибуха,
скажу так,
вони декларативно більш ніж ідейні.
З точки зору ідеї є дві українські партії, на яких слід, ну, звернути увагу. Перше, це комуністи. Ви праві. Там дійсно тільки декларація, але декларація дуже потужна.
Ні, я це не стверджую. Я кажу, і декларація точно є. А на практиці тут
ні, на практиці вони
засувати.
Взагалі не є комуністами. Це бізнесмени від політики. Знаєте, якось на ефірі, на якому я був, у пана Кисельова Сімененко сказав, наша партія ніколи не поставляла тушки. Я дуже сміявся, тому що коли вся партія тушка.
На ваш
да, вся партія тушка, вона просто продається скопом і продає своїх виборців, то дійсно ти не помічаєш, що хтось там, у них нема сенсу переходити з партії в партію, вони продаються оптом, як то кажуть, да? Ну, я не знаю, як українською мовити, опту буде, ну, продаються.
Ну, гуртом можна сказати, гуртом, але да. Це ваше твердження, пане да. Сергію.
Ну, це моє твердження, чому? Це всі знають, хто займається політикою. Але все ж таки там дуже потужна ідея, справжня ідея, за яку люди вмирали, комунізм, і ця ідея формувалася як мінімум 70 років.
Нова політична сила у складі Верховної Ради ВО «Свобода» матиме 37 парламентських
голів,
вже попередніми
«Свобода» ідейні? Єдина партія, яка ідейна. А там ідея дуже просто. Кого ви не спитаєте, ця ідея проста, да, для сприйняття. Україна для українців. І феномен саме цих виборів був не в тому, що всім подобається ця ідея. Якщо чесно кажучи, ця ідея в 21-му сторіччі не може бути загальноукраїнською. Вже період, скажімо так, національних імперій, які хоче будувати Тягнібок, які будували в Європі, вже вона не спрацьовує. Вона дуже конфліктна, ця ідея. Але просто сам факт того, що єдина партія за ідею, і ці хлопці за цю ідею помруть, визивав до них симпатію, і за них голосували. Даже ті там кияни, хто цю ідею не підтримує.
І російськомовні, як стверджують деякі 100%. Спостерігачі.
От у мене агенція, це 20 людей. Більшість з них проголосували за свободу. Всі вони російськомовні, всі вони не, скажімо так, не підтримують саме цю ідею Тягнібока, хоча вони патріоти, да? Але вони проголосували, все просто, вони сказали, ви знаєте, вони справжні, це справжні політики, це ідейні політики, інших таких нема.
Гаразд, пане Сергію, ви сказали, комуністи, принаймні декларативно ідейні,
да.
ВО «Свобода», ми проаналізували удар Віталія Кличка, а два лідери, партії регіонів і Батьківщина, це ідейні політичні сили?
Ні, ідейними ці політичні сили не виявляються, і врятувало їх від остаточної поразки, ну, як, наприклад, нашу Україну, якої вже немає як суб'єкта політичного.
Близько відсотка.
Да. Ну, скажімо так, майже так же, як і Ляшко. Датки, штучний проєкт, і майже так же, як і Королевська, яка штучний проєкт. А врятувало тільки те, що на їх є те, що заміняє ідею, соціальний запит. Тобто ідея, яку люди самі їм присвоїли. Да, додумали за них. Ідея опозиції – це змінити той стан речей, що зараз є, змінити цей режим, який не подобається тим, хто голосує за опозиційні сили. Якою частиною це присвоїли Віталію Кличку? Ідея, за яку голосували, голосуючи за партію «Свободу», це, знаєте, ну, я б сказав, дійсно, те, що вони декларували – стабільність, відсутність політичної боротьби, добробут. Ті, хто за них проголосували, ще якимось чином вірять, що вони можуть це забезпечити. Бояться громадянської війни, бояться якихось там бендерівців, бо я дійсно думаю, що від того, що буде статус російського язика державного, щось в житті зміниться. За це голосували. Це теж набір якихось ідей. Хоча сама партія не ідейна. Ця партія забезпечує благополуччя невеличкому класу, правлячому класу, який сьогодні при владі в Україні.
Чи можна сказати таким чином, виходячи з ваших висновків, як стверджують деякі оглядачі, які закликають не дуже то й радіти, що не перемогли гречкосії, наприклад, у Києві. Мовляв, так, вони не перемогли, ці гречкосії, якщо їх так можна назвати, але водночас на цих округах перемагали кандидати, яких, власне, ніхто не знає. За них виборці голосували тільки тому, що вони позиціонуються як... Наприклад, опозиціонер,
ви знаєте,
опонент влади. А які ці в нього якості цього кандидата?
Ви знаєте,
це, мовляв, нікого не цікавить. Ви погоджуєтеся з такими?
У мене було велике інтерв'ю, де я стверджував, у мене була така цитата, взяли на її, і за цю цитату на мене ображалася опозиція. Я сказав, що за Тимошенко і за Яценюка мислячі люди голосувати сьогодні не будуть. Але я казав там трошки по-іншому. За Яценюка, за Кличко, за Юлію Тимошенко, як за особистостей, думаючи люди, вже не голосують. Вони голосують за зміну влади. І якщо їм, цим людям, вдасться на себе стягнути цю ідею, що саме вони зараз змінять цю владу...
Особа кандидата вже вторинна на певному образі. 100%.
Голосували не за кандидата Бергінця. Голосували не
Хоча
за кандидата...
Да,
Ільєнка. Голосували тим паче не за Терьохіна, чи Андрієвського, чи Ар'єва. Хоча там це люди, ну, тобто, я не кажу, що це погані люди, да? Голосували за бренд Батьківщини, тому що Батьківщина – це єдина партія, яка дійсно може зробити політичну конкуренцію в Раді діючої влади. Голосували проти влади. І тому голосували і за свободу теж. Мені дуже колись подобався лозунг, який вперше прочитав в київському метро. «Ніяка армія в світі не переможе ідею, час якої настав». Гречкосіючі ідея. Все ж таки дивіться, хто взяв за ідею. Взяли комуністи за ідею. Давайте будемо чесними казати, їх компанія була ідейною.
Це те саме. Свобода.
І вела свобода. Але як вони взяли? Колись у них було проценти. Їх тренд, вони виросли більше, ніж два рази. А Батьківщина і Партія регіонів, так, вони ж взяли менше, чим вони брали в роки, які були до цього.
Чи погодитися ви з тим, що якби були суто партійні списки, власне, вони б і менше голосів взяли, зрештою? Що таке 30%?
Ні, не так. Все ж таки вони багато взяли по спискам, скажімо таким чином. Ідейні партії будуть перемагати з часом завжди. А поки що така партія тільки, ну, реально одна, Свобода. А я б хотів, щоб була права ліберальна партія ідейна.
На практиці, за вашим твердженням, на практиці.
На практиці, реальні партії. Мені здається, що зараз для тих, хто займається парбудівництвом, вже треба звернути увагу на будування не фінансових кланів, не клубу по інтересам, не симулякрових партій, які тільки декларативно, да, і не працюють, і працюють тільки на виборах. А одна треба будувати реально ідейні партії. Треба думати, які ідеї можуть мати попит, які ідеї потрібні для України. І конкурувати на виборах повинні саме ідейні партії, тоді ми можемо розмовляти, чи перемагає ідея, чи не перемагає ідея.
Проте, чи мали вплив так звані гречкосії на рішення українського виборця, в ефірі Радіо Свобода з політтехнологом Сергієм Гайдаєм спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».